Vítáme vás už u 26. podcastu Insider Briefing. Zdravím vás, já Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Čau lidi.
Na začátek pár obligátních vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základně střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM, studium pouze v angličtině, více na americanacademy.com. Naším úžasným partnerem je také advokátní kancelář Rowan Legal. Díky za všechny vaše komentáře, tweety, retweety. Docela se toho teďka hodně děje, tak to dneska probereme. Tenhle týden si myslím, že jsme docela rozčeřili vody naším automoto, nebo jenom auto, speciálem, který už jede s Radkem Špicarem a... Sakra, teď jsem zapomněl.
Lukáš Rosulek.
Lukáš Rosulek, bylo to super. V přípravě, za což odpovídá Vojta Klaus, je náš Tesla trip do Gigafactory, už na tom vyšívá. V přípravě je taky výjezd do Bruselu,
jo.
Který musíme rozjet.
V přípravě je novoroční punč.
Novoroční punč. Nebude teda vánoční večer, bude novoroční punč. Tak to je asi všechno, co se chystá pro... Ve čtvrtek proběhl úžasný Insider Energy offline s Tomášem Vjatrakem, šéfem Orlen Unipetrol. Byla to fakt jako dobrá a otevřená diskuze. Takže pokud chcete chodit na tyhle naše akce, kterých bude víc a víc, tak se musíte stát našimi patrony na patreon.com. Ideálně tam to je náš komunitní web, pak máme i další platformy, ale tam se to všechno jako děje nejvíc. Tak, co všechno dneska chceme probrat?
Dneska školská stávka nepochybně a stávky obecně přijde řadový lékař Orl z fakultní nemocnice Motol. Pavel Herman už za chvilku je tady, také šéf investičního oddělení Airbank Petr Žabža. S ním se podíváme na důchodový systém, důchodový fondy. Hodně se to tady řeší. A pak se podíváme na takový telegrafický přehled, který se tam vždycky zvrhne trochu netelegrafický. Miroslav Kalousek chce kandidovat do Evropského parlamentu. Pro mě velká, velká zpráva a spousta dotazů přišla. Takže...
Tak jdeme na to.
Tak jdeme na to. Tak, první host, Petr Žabža.
Tak a už tady vítáme Petra Žabžu, šéfa investičního oddělení v Airbank. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A my jsme si řekli, že si musíme pozvat někoho, s kým probereme to, co se děje, protože my za sebou máme díl Pozitivní Česko s Alešem Rodem a Danem Prokopem, který měl být jako vlastně strašně pozitivní, ale hlavní závěr je, že jsme dneska na tom krásně a jsme na vrcholu křivky, ale už úplně nevidíme tam, že ta křivka půjde dalších 5, 10, 15 let, že to je všechno nastartované. Teď vidíme všude kolem sebe probíhající stávky ve školství, vidíme debatu o tom, že naráží na zeď zdravotnický systém. A vlastně já ve svém okolí pozoruju spoustu lidí, kteří pořád žijou v jakýsi chiméře, nebo z našeho pohledu v chiméře, která je, ono to všechno nějak funguje, na všechno vlastně budou peníze, stát se postará, budou důchody a tak dále. A já vlastně, já říkám, hele, ne. Teď jsme tam, teď je maximum a už, teď už bude jenom hůř, jo. Tak jak vy to vidíte?
No, já začnu optimisticky. Jo. Já vlastně jako tleskám téhletý vládě, že aspoň něco v tomto smyslu jako dělá. Jo. To je jako super. A možná to je málo a možná jako bude potřeba přitlačit, ale jako zapleť pánbu, že se v tom smyslu jako něco začalo dít. To je podle mě jako... To je pozitivní. A teď už to bude jako jenom horší. Jo. ne, seriózně. Průběžný důchodový systém prostě má problém, protože byl postavený na úplně jiných základech, na úplně jiných premisách a ta situace se prostě změnila. Ten systém začal fungovat někdy na konci 19. století, v zásadě na počátku průmyslové revoluce. A začal s tím vlastně Otto von Bismarck jako první vlastně jako otec jako průběžného penzijního systému. A to bylo nastavené tak na těch 65 letech odchodu do důchodu, tak aby se do toho v úvozovkách dostalo relativně málo lidí, protože v tu dobu byla střední doba dožití 45-50 let maximálně. To znamená, ten systém nějaký existoval, byl relativně levnej, byl poměrně snadno udržitelný a ty ekonomiky prostě rostly, protože tady byla průmyslová revoluce, pak přišla válka, bylo všechno potřeba postavit znova, ty systémy prostě fungovaly. V mezidobí došlo k několika věcem. Výrazně se prodloužila doba, střední doba dožití, to znamená, jsme na nějakých 85 letech a ty lidi v tom systému zůstávají prostě 20 nebo 25 let. To je první věc. Druhá věc, výrazně se nám změnila jako demografická křivka a Evropa, stejně jako velká část jako vyspělého světa, jde dolů. To znamená, dostáváme se do situace, kdy dřív na jako naplnění té kasy stačilo jakoby relativně dost lidí. Teďka nám ten bazén lidí, kteří to prostě budou plnit, postupně klesá. Současně s tím se změnilo vlastně i chování lidí, protože s tím, jak se lidi namigrovali do měst, tak se postupně zmenšovaly vlastně velikosti rodin. To znamená, rodiny o 3, 4, 5 dětech se staly vlastně jakoby otázkou minulosti. Teďka jsme někde 1,6, 1,8 prostě dítěte jakoby na dospělou ženu.
1,83.
Někde mezi jedničkou a dvojkou. A ty rodiny jsou prostě menší. To znamená, jako v zásadě bavíme se o tom, že ta aritmetika přestává postupně fungovat. To znamená, ten objem lidí, kteří do toho systému budou schopní přispívat a současně budou zajistit nebo budou schopni zajistit nějakou jako rozumnou ekonomickou kvalitu života sobě sama, se bude postupně snižovat. Takže máme jako reálný problém, který není ideologický, není politický, je matematický.
A existuje vůbec nějaký řešení, který by fungoval, a teď myslím globálně, protože to je věc, se kterou nelze prakticky hnout, i když jsme se bavili tady o migraci, tak i migrace tohle nemusí úplně změnit, protože lidi nevíme, kolik budou vydělat, nevíme, kolik pošlo do toho systému, ne všichni budou vydělávat a tak dále.
Tak někdo moudrý říkal, že jako první cestou k řešení problému je přiznat si, že nějaký máme. Jo. A myslím, že zatím to ještě zaznívá jako opatrně a tak jako lehce, ale ten problém tady jako reálně je. No, co se dá dělat? První naprosto jako nepopulární krok zvýšení věku odchodu do penze. To je prostě jakoby jednoduchá věc, tak aby v tom ty lidi zůstávali jakoby kratší dobu a současně delší dobu vydělávali, respektive spotřebovávali. Otázka je, že pro ty lidi musíte mít nějakou práci, musí mít co dělat. Znamená, to není jako úplně jako jednoduché cvičení. A druhá věc potom je v zásadě možná změna parametrů toho penzijního systému, respektive těch příspěvků. To znamená, teď v tomto okamžiku u toho DPSka, vlastně u toho jakoby třetího pilíře, státní příspěvky jsou v zásadě stejný, ať je vám 20 nebo 30 nebo 50. To by se mělo změnit tak, aby ty příspěvky byly větší v okamžiku, jste-li mladší člověk, máte před sebou delší kariéru, delší jako pracovní dráhu, ty peníze pro vás můžou pracovat jakoby delší dobu a v tom okamžiku byste měli mít v podstatě jako větší motivaci ty peníze do toho systému dávat. A třetí věc, která tady jakoby byla a zase už není, tak je opravdu nějaký jako povinný druhý pilíř, který by prostě vedl k tomu, že by jako natvrdo z mest lidí odcházely prostě peníze do firemních penzijních fondů, tak aby tam jako byl vlastně další pilíř, kam to můžete postavit.
Jak máte vy nějaký data jako vlastně k český finanční gramotnosti? Protože já jsem to vždycky jako měl samozřejmost, že vlastně základní úvaha celého mého života je jako nesplhat se na stát. Jo? Prostě ne. Jako bude to hezký, když to tady všechno bude skvěle fungovat a tak, ale myslím si, že jsme teď na tom, přesně, na tom jako vrcholu a i to budeme mít další hosta vlastně ke zdravotnictví. A to je přesně ten systém, který může fungovat ve chvíli, kdy může zneužívat nějakou masu relativně vysoce kvalifikovaný a hodně levný síly. A jakmile ta síla pracovní začne říkat, no tak najednou to přestává ekonomicky fungovat, najednou bude tlak na to, aby se to člověk se na tom jako nějak podílel a tedy. A tohle se začne dít vlastně všude. Jo. A já mám pocit, to jsem říkal na začátku, že tady panuje prostě pořád takový to přijde, tam je ta síť a ten stát nějak vymyslí a nějak se to celý přeskládá a budou ty peníze. Jo.
Dvě věci. Jedna věc, jako stát by tu měl být od toho, aby uměl by měl nebo postavil nějakou opravdu jako záchrannou síť pro situace, kdy se to opravdu jako hodně pokazí a ten člověk do toho jako spadne. No, to si myslím, že to je role toho státu. Od toho tady jako má být. Druhá věc je, že jako spoléhat na to, že státní penze mi udělá jako příjemný důstojný důchod, je naprostý nesmysl. Jo, ta státní penze tu od toho není. Ta je tu od toho, aby vám zajistila nějaké jako základní životní potřeby. Ale cokoliv nad to si člověk, ať se nám to líbí nebo nelíbí, musí v zásadě jako zajistit sám v průběhu své pracovní kariéry tím, že ty peníze prostě bude odkládat. A když to říkám, tak současně jako je potřeba jako férově říct, že tady je prostě generace lidí, kteří jako v tomto okamžiku buď to v té penzi jsou, anebo do té penze mířejí, kterým tohle to jako v zásadě nikdo pořádně neřekl. A oni prostě v dobré víře na ten stát jako stále spoléhají. Ty penze mít budou, ale všechny další generace už na tom budou pravděpodobně prostě o dost hůř. Jo. Stačí se prostě podívat na tu důchodovou kalkulačku, kam se člověk dostane, když je tam jako dá vlastně svoje aktuální data. Já jsem na třetině současného příjmu. Jo, 25-30%. Kdybych teď šel do penze, tak přes noc spadnu prostě penězma na třetinu.
A ty to celkový data nezmění. O tom, jak se na to ty lidi jako koukají, že vy jako, že máte poměrně dost i klientů, Fairbank, určitě s ním pracujete, s ohledem na jejich jako investování, ale nabízím to. Máte nějaký jako data obecně za tu populaci, kolik z té části, jestli to jako 10% nebo 50%, který si říkají, jo, musím někde každý měsíc něco někam dát a připravit se.
Kolik to přesně je, nevím. Jo, ty čísla podle mě jakoby úplně nejsou. To, co víme, tak zhruba 1,5 milionu lidí si v tomto okamžiku nějakým způsobem odkládá pravidelně peníze stranou třeba do podílových fondů. Jo, ty průměrné úložky jsou 15, 2000, připočteme k tomu nějakou 500, možná 1000 do penzijního spoření. Jako ty peníze tady jsou, jo, ale je to pořád hrozně málo. Jo. Češi jsou v tomto ohledu, ale nejenom Češi, je to vlastně celá jako střední a východní Evropa. My jsme strašně konzervativní z pohledu jako práce s penězma. Když se podíváme na strukturu finančního majetku mezi Českou republikou a zbytkem Evropy, tak my máme v hotovosti nebo v hotovosti plus, to znamená spořící účty nebo terminovaný účty, máme zhruba 53-50% jako finančního majetku. Strašně moc. Jako evropský průměr je třetina, maximálně třetina. A naopak, jakoby ta proporce, která je v penzijních fondech nebo v penzijních prostředcích, u nás je někde okolo 10-12%. Tam to jsou dvoj až trojnásobky. Tohle to se musí v čase jako změnit.
Nejsou ty jejich fondy prostě atraktivnější, o čem se taky mluví dlouhodobě? Že tady
začali dřív. Jo, je to samozřejmě je to i otázka historie, je to i otázka toho, jak ten stát říká, hele, postarejte se o sebe. Jako my vám dáme nějakou tu záchrannou síť, ale jako velká většina toho už je potom jako na vás. Extrém je v tomhle tom třeba Holandsko. Jo, to je vlastně jakoby na špici toho správného poměru, jak ty peníze mít, a někde úplně jinde jsou potom Spojené státy.
A tam je to kolik teda?
V Holandsku si myslím, že v té hotovosti je to maximálně jako 15-20% a ty penze jsou prostě řádově 30-40% jako dlouhodobých peněz. Jo, takže tam ten poměr je vlastně úplně naopak.
To je zajímavý.
Úplně naopak.
Nemovitosti. Protože samozřejmě my, co ještě jsme zažili dobu jakž tak normálních cen nemovitostí, tak jsme investovali do nemovitostí, které jsou, aspoň mým případě, nevím jak tvým, tou zárukou, že na starý kolena to můžu prodat a jsem v pohodě.
Určitě. Jako je to fajn penzijní fond, jo, pokud ho člověk má, ale jako ne každý ho má a pak se samozřejmě může stát, že spousta nemovitostí se najednou objeví na trhu, protože všichni budou ty penzijní fondy potřebovat jako monetizovat. Že jo? Ale to je jako otázka podle mě vzdálené budoucnosti. Ale tady, když narážíme tu finanční gramotnost, to, že tady šly jakoby ohromným způsobem nahoru cihly, byla prostě kombinace jakoby několika faktorů, relativně levných peněz, relativně levných nemovitostí, dostupného úvěrování. A to je věc, která se teď nějakým způsobem jakoby bude normalizovat. To, co nás zajímá, je, aby se normalizovalo i to chování k těm penězům. Jo? Protože zase finanční gramotnost. ČBA to měří vlastně každý rok. Jo. A je to vlastně jako index finanční gramotnosti, který mapuje jako obrovskou spoustu vlastně kategorií ty finanční gramotnosti. A když se na to podíváte, tak on je vlastně posledních, já nevím, 8-10 let pořád stejný. Jo, je pořád 55-56 bodů. Utrhli jsme se zase 2 roky zpátky, to bylo nějakých 1,60. Ale od té doby to je v zásadě pořád stejný. Navzdory jako obrovský plejádě jako vzdělávacích a edukativních prostě aktivit, je to pořád stejný.
No, já jsem si právě kladl jako otázku, jestli s nástupem nový generace, která už žije v v tom jako v podstatě apkovým prostředí z Revoluty nebo cokoliv, Airbank, jedno, ale jako, že jim ty instituce jdou jako strašně naproti. A dneska už neexistuje ta výmluva, ježiši, investice znamená jít někam do banky za bankéřem, je to složitý, jsou tam strašný náklady, jo? Jako už je to klik a je to v pohodě. Je to. Ale já pozoruju druhý extrém, jo. Wow, tady na TikToku Borec říkal, že to narvem do Bitcoinu a budu mít jako tohle. A vlastně
to je ta lepší varianta, jo? To je ta lepší varianta.
Nebo co jste tady kupovali s Jonášem tehdy?
Počkej, to jsme kupovali Roblox, ale já jsem ho prodal skvěle, já jsem na tom viděl spousta peněz, ale Jonáš ho neprodal ve chvíli, kdy jsem mu říkal, prodej ho.
Nejedno, ale že vlastně se ty nástroje se strašně posouvají, strašně se ten proces jednodušil. Ale přijde mi, že pořád chybí ta znalost té trojčlenky, respektive jako ta základní úvaha bez ohledu na to, jak je to technicky složitý nebo jednoduchý, vlastně jako co já mám dělat se svým životem a není to neinvestovat a mít to na spořícím účtu, protože to je blbost, ale ani jako všechno to posílat přesně tady, jako že včera na TikToku někdo říkal tohle a přijde mi, že to je jako z extrému do extrému.
Jo. No, má to dvě věci. Jo. Jedna věc je, že první místo, kde se vlastně dostávají jako znalosti ohledně peněz, je rodina. To znamená, pokud je jako finanční gramotnost na takový úrovni je kde je, tak je to primárně prostě jako důsledek v zásadě jako mojí generace nebo generace jako někde okolo mě, že ty návyky prostě buď to jsme nedostali, protože to byly jako návyky v uvozovkách jako z komunismu, kdy v zásadě nikdo neměl nic a ten vztah k těm penězům byl takový jako velmi jako macišský. Jo. A druhá věc potom je, že tady je pořád ještě jako velmi jako pevná paměťová 190, kdy byla prostě obrovská spousta jako investičních průšvihů. Jo? A spousta lidí to má v té hlavě ještě zafixovaný, hele, investice rovná se buď to průšvih, nebo cesta, jak mě odrat o poplatky, případně oboje. Jo? A to je věc, která se bohužel jako vyčistí až časem. Jo? Ta mladá generace samozřejmě to má trošku jako e-games. Jo? Pro ně to investování je prostě něco jako e-sport. A mají to přesně jakoby na klikání, ať už to je na desktopu nebo v apce. Na druhou stranu, co je určitě dobře, začíná se o to zajímat jako mnohem dřív. Jo, já mám kluka, tomu je teďka 17 let a ten přesně zajímá se o investování, zajímá se o krypto, zajímá se o ETFka, sleduje spousty influencerů na TikToku, na YouTube, prostě všude možně, ale jako mají k tomu vlastně jako úplně jiný přístup a mají jako výrazně menší obavy z toho ty peníze jako někam zaměstnat versus ta generace moje nebo mých rodičů.
To nemyslí dobře, že sleduje ty influence.
No já myslím, že to je obrovský.
Dokáže rozlišit mezi nima?
Dokáže rozlišit, no. Ale nevím, jak moc to je můj vliv, jo.
Já si myslím, že tam v rodině to je trochu jinak.
Já ho brzdím, ale jako je pravda, že ten investiční svět se hrozným způsobem jako demokratizoval. Jo. Já jako pamatuju doby, kdy analýzy byly dostupné jenom jako velmi omezenému okruhu jako profesionálních investorů. Teďka jich máte prostě na webu jako miliony. Jo. Data, informace, grafy, technické analýzy, všechno je v zásadě zdarma. Všechno je.
Co jsou ty jako když člověk vezme i v úvahu všechny tyhle ty nové jako možnosti, kde pro člověka, který v tom není, který je třeba teďka z té generace, která ještě není jako v důchodu, ale jako blíží se tam, nějakou část života mu zničil ten jako komunismus, nechce si otevřít TikTok a kupovat si tenisky a nevím co ještě.
Investiční tenisky.
Ale chce se dostat nějakého jako racionálního středu, kde jsou nějaké rozumné výnosy, ale jako relativně nízký riziko.
Jo. Ono to je jako vlastně to je jako hrozně nudný. Jo. Já si myslím, že vlastně úplně jako triviální poučka. Prostě základ, musíte mít nějakou finanční rezervu, která vás prostě podrží nad vodou, pokud se něco stane. Vyteče vám pračka, rozsype se vám auto, přijdete o práci. Jo. To je prostě jako úplný základ. A jestli to bude 3 anebo 6 platů nebo 6 takových měsíčních nákladů, je úplně jedno. Jo. Ale je prostě potřeba tohle to mít. Protože pokud to nemáte, tak všechno ostatní je brutální hazard. Jo. Je prostě potřeba mít tohle za sebou, jako nějakou opravdu jako polštář. A potom investovat prostě jednoduše, pravidelně, ideálně do nějakých velkých indexů. Tady jako nejsem nijak originální, jo, ale ono v zásadě jako to investování, když se jako dělá dobře, tak to je jako nejnudnější disciplína na světě. Jo, tam jako není. Je potřeba si prostě říkat, hele, já si potřebuji vytvořit nějaký polštář, který mě bude držet nad vodou v T plus 20 let nebo T plus 25 let. A je současně fér říct, lidi jako nejsou biologicky nadrátovaní k tomu, aby takhle dopředu jakoby viděli. Jo, aby jako pro ně bylo komfortní si dávat peníze do takhle dlouhého horizontu. Jako nejsou. Jo, ale bez toho to bohužel nepůjde.
Co teď frčí?
Co teď frčí? Určitě frčí akcie technologických společností, určitě frčí internet věcí, ale určitě frčí i komodity, protože ty poslední dva roky nám ukázaly, že bez komodit to vlastně jako nejde. A kdo má komodity, tak, tak má jako hodně velký klacek. Jo? Takže to určitě jako frčí a frčet bude. A teďka, a všude se o tom mluví, jako v zásadě S&Pčku táhne jako 7 společností. Jo? 7 prostě velkých technologických společností, což jako je otázka, jestli už i tady nejsme jako v nějakém okamžiku jakoby na vrcholu. Čeká nás jako spousta minimálně ve Spojených státech jako zajímavých událostí. Čeká nás tam prezidentské volby, tam se může stát v podstatě
tak
jako
cokoliv. Donald Trump by jako vytáhl tu burzu spíš, ne?
Donald Trump asi jo, ale když se podíváte na to, jak jsou Spojené státy zadlužené, jakým fofrem jim to roste, tak to zase jako úplně krásný není a ty sazby jako v tomto okamžiku nějak jako dramaticky neklesají. Takže jako akciový trh každopádně, mě třeba zajímá jako i otázka vzdělání. Jo. Do toho se jako blbě investuje, krom třeba jako vlastně dětí nebo dítěte, ale i to je podle mě jako velký investiční téma. Protože jako co se budeme povídat, já si myslím, že další jako v úvozovkách jako bitva, prostě bude bitva o chytrý mozky. Jo. Těch lidí prostě je jako, neříkám málo, ale hledají se čím dál tím hůř a prostě bude potřeba a ty lidi budou potřeba. Jo. Takže za mě jako nějaká forma investování do vzdělání je prostě klíčová.
A jak moc vlastně v tom dneska hrajou roli banky nebo instituce, nejenom banky, ale tak, že i vlastně Revolut, který je tak jako na půl banka, na půl ne, má nějakou licenci v Litvě.
Má už českou licenci.
Má i českou licenci.
Má českou licenci.
Aha, tak to já
asi rok,
sledu.
Tak jo,
Ne, ale já pozoruju strašný vývoj, kterýmu, jak jsem si volal, vlastně revolutizace toho odvětví, že jsem s lídrem, ale vlastně všichni celkem zajímavě na to, jako jdou tím směrem. A ta apka, ať už je jakákoliv, Airbank, cokoliv.
Jasně.
Vlastně se stává takovým vaším partnerem, který už je mnohem víc, jasně, pořád je tam účet, ale už jsou tam investice, jsou tam teď už jsou tam prostě různý benefity, cestování a tedy. Určitě vlastně má ta banka nebo ta instituce i sílu jako být takovým tím větším průvodcem v té finanční gramotnosti, protože ta apka už je prostě něco jiného, než že někdo přijde na pobočku, už se tam dají posílat jako různý zajímavý informace. Můj nejnovější zážit, to řeknu teda, víš, co se mi objevilo teďka v...
V revoluce?
Ne, v George, ale
Georgeovi se
nejde kupovat akcie teď. No, ale jak byla před rokem, byla kauza Kapr.
Jo.
Komerční banka rozjela ESG kampaň s nějakou influencerkou, nejeste kapra na Vánoce, to je vošklivý fuj, neekologický. Tak teďka vím v Georgeovi nabízí banka, že mi doveze kapra, stromeček, a ještě něco, jako abych to nemusel řešit, že mi to přinesou jako domů.
To se mi objevilo taky, no.
Což mě přijde vlastně,
to přišlo
vlastně,
skvělý.
Že jedna banka jako
se na to chystá.
Jako ti zakazuje kapra, druhá ti ho doveze domů pod stromeček, který ti taky přiveze.
Mimochodem, ale... Jan Juchelka, šéf komerční banky, si pořád myslí, že odpor proti jejich...
Jsme zosnovali tady. Ne, ale
to jsme
strašně utekli, ale jak moc ta banka nebo instituce vlastně finanční může hrát tu roli v tom navádění toho člověka k nějakým třeba dlouhodobějším finančním cílům?
Jo. No, já si myslím, že teprve teďka vlastně postupně jakoby to odvětví dochází k něčemu, co už se začalo jakoby řešit, já nevím, 5, možná 7 let jakoby nazpátky. A to je vlastně otázka toho, že ty banky se budou postupně měnit na nějaké jako platformy. Jo? Že to bude, ano, to bankovnictví bude pořád vlastně jako ten core business té banky, samozřejmě. Přijímání vkladu a půjčování nebo dávání úvěru. Jo? Ale tím, že ty banky mají jako opravdu jako obrovský tykadla do velké části společnosti, mají velký klientský portfolia, o těch klientech jako vědí dost, tak to prostě je, mají spoustu dat o tom, jak se ti klienti chovají. Tak ty banky jako jsou v zásadě jako ve velmi dobré pozici nabízet právě ty služby jako platformového typu. To znamená, teď nevím, jestli jako Kapr a Stromeček je úplně to, kde bych to jako viděl, jo? Ale myslím si, že právě jako provázat věci okolo hypotečního biznesu se dá vlastně navázat jakoby spousta věcí okolo staveb, zařizování nemovitostí, všech servisů prostě okolo, okolo investic taky, jo, daňový poradenství, všechno, to se k tomu jako dá navázat, teda se k tomu navázat jako velmi chytře, jo. Ta cesta si myslím, že je ještě dlouhá, pořád tam jakoby nejsme a ten core business pořád bude tím, co nás jako bude živit. Ale z pohledu jakoby toho digitálu, mobilních aplikací a vlastně dat, které jakoby o těch zákaznících ty firmy mají, nejenom my, telekomunikační operátoři jsou to samý, jo, to je prostě jako, to jsou jako velký datový firmy. Tak ta moje úvaha je, že se to postupně prostě bude posouvat k tomu, že ten scope těch nabídek se bude vlastně postupně rozšiřovat. A nebudou to jenom jako odměny, bude to spousta dalších věcí, které se potom budou nabízet. A budou se nabízet chytře, protože, jak říkám, jako o klientech těch dat, ty banky prostě mají spoustu a jsou schopni tomu klientovi ty nabídky ušít opravdu na míru.
Jo.
Tak děkujeme.
Super. Díky moc.
Děkujeme.
Hodně štěstí.
Díky za pozvání.
Děkujeme Petrovi za skvělý rozhovor a teď je čas na lékařské téma, které nás už brzy všechny zasáhne. V prosinci konkrétně, kdy řada lékařů, nebo několik tisíc, dalo výpověď z přesčasových hodin. Tak a my jsme si pozvali Pavla Hermana a je tady.
Další téma, ke kterému jsem pozval svého drahého spolužáka ze střední školy, Pavla Hermana. Pana doktora Pavla Hermana, vítej u nás.
Dobrý den, zdravím.
A to je samozřejmě situace ve zdravotnictví. Já to uvedu tím, co jsme řešili trochu s Petrem Žabžou, který tady byl před chvílí. Byla debata o tom, v jaký fázi se nacházíme. My jsme v našem speciálu Lepší Česko, nebo Dobré Česko, nebo jak jsme to nazvali, vlastně konstatovali, že jsme na vrcholu křivky, že teďka je to krásný, všechno to ještě jako nějak funguje, ale postupně začíná padat ta opona a naráží to do zdi. A to zdravotnictví je vlastně krásný případ, protože do té doby, dokud bude fungovat na tom, že tam je obrovské množství vysoce kvalifikované síly, která je dostupná za vysoce, teda za velice nízké jako finanční náklady, tak je to skvělý a můžeme se tvářit, že zdravotnictví je zadarmo a že to všechno funguje a pohoda. Ale jakmile to přestane nějaká část těch doktorů snášet, ty, řekl bych, hodně nestandardní pracovní podmínky, tak se ukazuje, že ten systém jako nastavený není dobře a hlavně neudržitelně dlouhodobě. Je to správný jako pojmenování stavu toho obecního?
No, to je dobrá otázka. Jde o to, že většina lidí tvrdí, že ten systém je vlastně už před kolapsem. Já tvrdím, že touhletou akcí se to už přehoupává do toho kolapsu, ze kterého už vlastně není cesta návratu a on ten systém samozřejmě neskončí v nějaký moment. Není to tak, že najednou se zavřou všechny ambulance, všechny nemocnice, přestane se operovat, lidi budou umírat na ulicích. Ale rozjede se nějaký prostě postupný proces, ze kterého už není návratu, který prostě vyřeší ty problémy samospádem. Jo? To znamená, že dojde vlastně k tomu, že nedostatek lidí, financí a všeho se vyřeší tak, aby ten systém fungoval, ale vyřeší se vlastně k neprospěchu všech těch lidí, kteří v tom jsou jako pacienti. Jo? To je vlastně teď jako jediná věc, která je v těch budoucích letech jistá.
Tam mě to připomíná situaci v Británii trochu a jejich NHS, který dlouho sloužil jako nějaký super jako labristický výdobytek a od té doby, nebo od nějaké doby už je to jenom jako problém. Jo? Prostě tisíce problémů, řeší se to, je to pořád volební téma. Mě by zajímalo, jestli jako je snaha těch doktorů ten systém změnit, jo? Změnit ho tady z toho systému, kde je takzvaně všechno zadarmo, tváříme se, že všechno zadarmo není, samozřejmě, změnit ho v systém, který to přiznává, že to není zadarmo, že se do toho musí pustit nějaký peníze, že se musí hlavně třeba začít zohledňovat, jestli ty lidi se starají o svoje zdraví, jestli jako dělají něco pro to. Stačí chodit na prevence, typově. Jo? Jestli i tohle je ta ambice, nebo je to opravdu jako šmitec?
No, ten systém NHS v té Velké Británii je v podstatě už ve fázi kolapsu nevratného. Tam opravdu, kdyby se zavedlo něco takového, jako je ten NHS v tuhle tu chvíli u nás, tak si myslím, že opravdu lidi půjdou na barikády, jo? Protože kdo to tam zažil, ať už z hlediska jako pacienta, tak nebo jako lékaře, tak všichni se shodnou na tom, že ten systém je strašný a že ten český systém, který funguje o něco lépe, tak je vlastně oproti tomu jakoby zlatý. Jo. Já mám spoustu kamarádů, spolužáků, kteří žijou v té Británii a pro který je daleko lepší koupit si letenku do České republiky a nechat se ošetřit tady, než se tam utkat s tím systémem. Přestože jsou to lidi, kteří si platí třeba i ty privátní připojištění, tak stejně je to prostě pro ně lepší. A jestli mají snahu ty doktoři to změnit, myslím si, že rozhodně. Myslím si, že tenhle systém lékařům nevyhovuje. Nevyhovuje jim podle mě desítky let, ale ta snaha na nějaké řešení naráží vždycky na tu velkou nechuť těch politiků s tím cokoliv udělat. Ty politici přesto se tvářejí a organizují desítky konferencí, kde se říká, hele, musí se to nějak změnit, prostě musí se s tím už teď něco dělat, tak de facto jim to takhle vyhovuje, protože nemusí narážet vlastně na tu nechutenství a na ten odpor těch lidí. Jo? De facto jediný, kdo se s tím kdy pokusil něco udělat, tak byl Tomáš Julínek, podle mě, a ten se vlastně z extrémně populárního senátora, který tuším byl zvolen do senátu v Brně v prvním kole, takže měl na 50%, stal psanec, na kterýho lidi plivali, jo, takže na ulici. Takže si myslím, že to je obrovská výstraha po ty politiky a to je třeba i problém toho současného Válka. Jo. Prostě my jsme si všichni mysleli, že on má nějaký plán, že rozjede reformy, je prostě spravit, co ví, dejme tomu strany TOP 09, měl tam velkou podporu. No a najednou se ukázalo, že on žádný plán nemá, nic měnit nechce, všechno chce tak, aby zůstalo při starým, to znamená občas tam nasypat nějakou korunu, ale ty doktoři opravdu už chtějí a hlavně ta mladší generace, aby se to změnilo. Jo? A nejde jenom o celý ten systém, ale jde i prostě o nastavení toho, jak ty doktoři pracují, jak se vzdělávají, jak jsou odměňovaní. Myslím si, že právě tahle ta akce, která teď probíhá, je jedním z následků toho, že ty doktoři jsou opravdu nespokojení a žádají prostě, aby se to změnilo.
Hmm. Já ještě, když se zastavím tady u těch mladých doktorů, tak ta velký téma je, kolik je vlastně těch doktorů, jestli jich je dost. A díval jsem se na počet nemocnic, jo? Kolik máme tady. Máme strašně moc nemocnic, to je jako úplně neuvěřitelný. Tady se vlastně celou dobu jediný politický téma a pamatujeme si to všichni bylo, aby lidi dojeli jako autem do, já nevím, 30 minut do nemocnice. Jo. Ale když se podíváme, když jsem se díval na Dánsko, 5 nemocnic nebo 7, jo, něco takového, jako velký nemocnice, ale jich málo, prostě musíš jako dojet, ale nikomu se tam nic strašného neděje, ta péče je kvalitní. A pak samozřejmě naplnit nemocnici doktorama, když je jich 7, je v pohodě a vybere si ty nejlepší. Jo? Ale tady jako my tady roztrkáváme po celé republice mraky doktorů, takhle to na mě působí jako strašně blbě. Přitom to je docela jednoduchý krok zavřít nemocnici, ne?
No určitě, to ten systém těch nemocnic a obecně ta organizace z té zdravotní péče je katastrofální. To je prostě krok, který by vyřešit ho by nestálo žádný peníze navíc, naopak by to extrémní peníze ušetřil. Ale zase je zatím extrémní strach těch politiků, protože ty lidi, přestože pak paradoxně třeba do těch nemocnic ani nechodí, tak chtějí, aby v tom jejich městě ta nemocnice byla. Že? Krásná ukázka je třeba modelový příklad. Nemocnice
Varnsdorf. Varnsdorf, ne?
To spadlo.
Ne? Frenštát? Varnsdorf?
Některé ty nemocnice vlastně jsou zcela zbytečné, měly by se zrušit, ale jsou to dvě věci, které je potřeba oddělit. Počet lékařů a počet nemocnic, které vykonávají nepřetržitý provoz. Počet lékařů vlastně statisticky v České republice vychází, že by hypoteticky měl být dostatečný, dokonce, že je i větší než ve většině těch západních věcí na počet obyvatel. Ale je v tom jeden velký trik, velice často si to pletou politici i novináři, protože když se podíváte na tu statistiku OECD, ze který oni velice často operují, tak všechny země, které do té statistiky dávají počet lékařů jako takových, jo, počet, který je vám ochoten reálně pracovat. Ale někdy v kolem roku, já nevím, teďka jestli to bylo 2007, 2008, Česká republika udělala takový fígl, že místo těch lékařů tam začala počítat takzvaný přepočtený úvazky, což je ale něco úplně jiného než počet těch doktorů. Čili tady z té statistiky vlastně my nic nezjistíme, protože my vlastně nevíme, kolik těch doktorů reálně pracuje, na jakých úvazkách, kde oni jsou. A to jsou úplně zase, se dostáváme k problému práce s těma datama v těch zdravotnictví. A co se týče těch nemocnic, no tak víme všichni, že těch nemocnic je hodně, že mnoho jich zbytečně úplně drží nepřetržitý provoz, že by určitě si zasloužili některý zrušit. Stát dokonce má nějakou síť, o který se zatím moc veřejně nemluví, to jsou takzvané páteřní nemocnice, který by měl stát garantovat, který by měl jako držet vlastně existenčně, ať už se stane cokoliv, to je zhruba prostě všechny fakultní nemocnice, krajské nemocnice a plus nějaký další. A to je ta síť, kterou by měl stát garantovat. No, problém je v tom, že jak zavření nebo omezení jakýkoliv nemocnice je obrovský problém prostě pro ty politiky lokální, jo, protože ty lidi to vždycky spočítají u nějakých těch voleb. A já třeba vím o jedné nemocnici nejmenovaný v Pardubickém kraji, kde v podstatě jednu dobu musel primář bydlet, byl to starý pán důchodce, aby vůbec zajistili tu péči, jo, tak jaký to potom má význam takovouhle nemocnici držet a pak, když se třeba zvažovalo, že by se zrušilo, tak vznikly petice, různí aktivisti se do toho dali, i když podle mého soudu ta nemocnice je nebezpečná pro ty pacienty a nebezpečná i pro ty zdravotníky, protože tam se prostě ten provoz jede tak strašným způsobem, že prostě to já si to třeba neumím představit. Jo. Takže těch nemocnic hodně, měly by se zrušit některý, určitě po nějakým pečlivým zvážení, po nějaký pečlivý analýze, ale není k tomu politická vůle. Osobně si myslím, že pokud se ty nemocnice nezrušejí dle nějakého plánu, tak se zruší spontánně a to bude horší. Ta reforma té zdravotní péče proběhne spontánně na základě financí, na základě personálních problémů, ale to nebude dobře. Že? Dobrý by bylo to všechno naplánovat, vědět, který nemocnice, kam lidi nechodí, který nechtějí a podobně. Ale ten odpor vůči rozšíření sebehorších, sebešpatnějších nemocnic, tak prostě je obrovský, obrovský. To mi říkal jeden starosta, že to si neumím představit, jo, co ty lidi mu, že mu hrozilo, že mu zapálej radnici, dům a všechno prostě.
Hele, mně se strašně líbí ta věta, kterou si řekl o ministru zdravotnictví, jakože my jsme mysleli, že má plán, jo. To je věta, kterou já teďka slýchám ohledně vlády, úplně od všech lidí, kteří prožívají teď nějaký období, nějaký totální deziluze. Všichni říkají, no, já jsem říkal, že to bylo už jako asi třeba dva týdny po volbách.
Tak pravice většinou
vypadalo jako jasně, že tam to. A vlastně teď u každého ministerstva oni říkají, ty, a teď my jsme mysleli, že prostě oni mají plán, jako že to je propočítaný a že teda přijdou teďka ty. A teď je to jako ten freestyle, co ta vláda předvádí. Mě zajímá jedna ještě věc. Mně vlastně totálně přijde šílený, že zdravotnictví, který je státní systém, v drtivý většině. Stát začíná to některýma absurditama, jakože máme státní nemocnice, teď tam přijdeš v každý velký nemocnici přijdeš do bufetu a je tam to nejhorší možný jídlo, který tě v podstatě zabíjí, jo, který jako nemá...
Má tě zabíjí to jídlo v té nemocnici.
A pak i tu jídlo v té nemocnici, tak to je jako historka na okraj. Ale stát úplně brutálně šlape po firmách, jak se chováte k zaměstnancům a teď tady prosazuje novou pracovní legislativu, co firmy mají dělat a teda. Jestli někde vojebává někdo lidi, svý pracovníky, svý zaměstnance, jako lidský zdroje, tak to ze všech historií, co jsem slyšel, jak je to zdravotnictví, kde to je jako napůl nevolnictví, napůl to. A já vlastně jsem si říkal, OK, my se všichni shodneme, že zdraví je to nejzásadnější, ta nejzásadnější hodnota, co máme. OK, je společenský konsenzus, že se o to jako stará stát. Ale jak je možný, že posíláme mladý, talentovaný lidi, necháme je tady studovat mnohem díl, než my ostatní, co děláme úplně jiný věci, potom je posadí do systému, který je, to znamená, musí provést na začátku té kariéry obrovskou oběť, jo, aby v tom v řádově víc studujou, což je dobře, aby to všechno fungovalo, ale pak je posadí do polorozpadajících se nemocnic v nějakých případech, vystaví je podmínkám, který jako nevím, jo, všichni tady návají na velký korporáty, ale ani v McDonaldu by si jako nedovolili takhle zneužívat jako, jako lidi, kteří tam jako převracejí hranolky, což prostě nejsou úplně ty nejkvalifikovanější. A vlastně fascinující je, jak se stát chová k nejvíc kvalifikovaným lidem, kteří mají zajišťovat to nejdůležitější v té společnosti, to znamená, aby lidi byli jako zdraví. Jo?
No de facto všechno, co jsi řekl, je pravda. No. Je to asi několik faktorů, který prostě v tom hrajou roli. Jeden je prostě, že to je takový zvykový právo. Druhý faktor je, že tak jako za vším zatím stojí peníze. Ten stát prostě chce poskytovat strašně široký systém zdravotní péče všem, všechno, ale nevybere na to dost peněz. A vlastně, když si to jako představíš, tak tam jsou vlastně určitý části toho rozpočtu toho zdravotnictví, ale většina z toho je fixních, jo? Na cenách léků, na cenách energií, na cenách za úklid, za materiál, za tom prostě nemůžou nikdo ušetřit. To jsou prostě ceny, které jsou tržní, které se za poslední 3-4 roky extrémně zvýšily, ale ten stát vlastně nevybírá výrazně víc peněz a nedává to do toho systému. No a kde je to jediný, kde ty manažeři nebo ty ředitelé těch nemocnic jako můžou ušetřit? To jsou personální prostě věci. Jo, to jsou prostě personální věci, proto mimochodem teď nikdo tomu Válkovi nevěří, že to, co on určuje z té úhradové vyhlášky, tvrdí, že to půjde na ty těch 5,9 miliard, teď dokonce snad, nebo 6,9, teď dokonce 8 miliard. Nikdo nevěří tomu, že to do těch platů půjde. A to z jednoduchého důvodu, protože jakmile se to dá těm ředitelům, tak ty nejdřív musí zajistit tyhle ty fixní věci. Co jim zbyde, můžou dát do platu. Ale Válek nemůže zařídit, aby se to do těch platů dalo. Proto mu nikdo už nevěří, že by to do těch platů opravdu šlo. Se to zkusilo letos vlastně, že se nedalo do těch uvozovkách tarifů. Ono to je na jinou diskuzi, jestli ty tarify jsou dobrý nebo špatný. Ale řeklo se, že se nedá do tarifu a že se to zvýší v nenárokový složce. No a co se stalo? Velká většina zdravotníků nedostala nic, protože zdražila elektřina, zdražil materiál, zdražili léky, zdražil provoz, takže primárně prostě se zasanoval tady ty investiční nebo věci, ale na ty výplaty prostě je to nenároková složka, ti řekne každý ředitel, prostě letos na to nezbylo. No. A to je prostě ten problém. A co se týče toho systému, toho nevolnictví, jak těch malých lékařů, já jsem tím taky naprosto fascinovaný. Ten stát vlastně investuje 6 let do studia, pak dalších 5 let, aby z toho lékaře jakoby vychoval. A pak mu řekne, já ti dám 3000 navíc, hrubýho, za to, že převezmeš obrovskou zodpovědnost, protože už seš v tom sám za sebe a nikdo ti nepomůže a každý prosede na tvoji hlavu. A taky chci, aby si udělal minimálně 100 hodin přes časů. Buď rád, že ti větší část toho zaplatíme, protože dřív to bylo tak, že jsme ti to taky nezaplatili. Buď rád, že po těch 24 hodinách můžeš jít většinou domů, což taky dřív nebylo a není to do dneška úplně všude. A,
já znám případy, kdy lidi jedou 3 dny v kuse prostě.
No to je, když jsem já začínal, tak to bylo zcela běžný. Zcela běžný, že jsem prostě přišel v pátek ráno do práce a odcházel jsem, byli jsme to dobrý, odcházel jsem v pondělí dopoledne, ale byli lidi, kteří zůstávali do pondělí do odpoledne prostě. Protože to je k té otázce, jsou ty přesčasy dobrovolní nebo nejsou? No, odpověď je ve stylu Syra Humphreyho. Ano i ne. Jo? Oni jsou dobrovolní v tom, že ty se nesebereš a prostě neodejdeš a řekneš, pane řediteli, je to v rozporu se zákoníkem práce. Ale nedobrovolní jsou v tom, že ty prostě nemůžeš se sebrat a odejít, protože za tebe nikdo jiný není, kdo by do práce přišel. On tady není nikdo, kde bych já řekl, hele, sorry, já chci dodržovat zákoník práce, do domu, takže by prostě někdo přišel a to. Jo, to de facto bych ohrozil všechny ty pacienty a ta nemocnice by nemohla fungovat. Takže ono to je napůl dobrovolný s tím, že prostě si za to vyděláš nějaký peníze, ale na druhou stranu prostě nemůžeš to odmítnout z toho titulu, že prostě není nikdo jiný, kdo by to za tebe udělal, tu práci. Jo? Prostě počty lékařů v českých nemocnicích jsou historicky prostě nastavený tak, aby každý doktor odsloužil 60 až 100 hodin přes času. A když to neudělá, tak je prostě problém, protože se tu ten nepřetržitý provoz nedaří prostě pokrýt. Prostě to nejde. Nemluvě o nějakém dodržování zákoníku práce. Že jo? A teď, jak ty, třeba ty doktoři stárnou, tak mnoho jich odchází do důchodu a třeba ještě v té nemocnici působí, nechtějí tolik sloužit třeba, tak najednou se to prostě nejvíc nahrnuje na ty mladý doktory a na tu střední generaci, který musí stupňovat ty přesčasy a samozřejmě dostalo se to už do fáze, kdy to je neudržitelný prostě.
No je poslední dotaz, jo, poslední dotaz. Složíte u vás nebo obecně v nemocnici ty přesčasy nebo ne? Teďka po tom, co nevím, 6100 lékařů dalo výpověď přesčasy.
Není na to odpověď ano nebo ne. Kdybychom měli dodržovat zákoník práce, tak, jak je teď platný, to znamená se všema těma omezeními, tak určitě ne. Ne, co jsem se bavil s kolegama i z jiných nemocnic, ze všech, tak prostě reálně nikdo nepočítá s tím, že by se ten zákoník práce dodržoval. Bohužel to tak je. Jo. Prostě v tuhle tu chvíli bychom taky čekali na to, že ten Válek, když teda v září schválil tu novelu, přijde s něčím a že řekne, hele, takže bude to takhle, takhle, mám na to půl roku a vy to mezi tím prostě dáme dohromady. Ale ono se fakt nestalo vůbec nic, jako nestalo se vůbec nic, krom toho, že se hádají, jestli tam bude 416 hodin nebo 832 hodin, ale ve finále je to prostě jedno, protože kdyby jsme dodržovali zákoník práce, tak prostě nezajistíme ten provoz. Prostě není nemocnice, která by ho zajistila nebo pouze za cenu citelné redukce zdravotní péče. Takže ten zákoník práce se dál porušuje.
Spíš ten Michalův
porušovat bude.
Dotaz si myslím směřoval k tomu, jestli vy jako prásknete dveřma a řeknete tak jako sorry a už ne. Já už se to tak zaříďte a prostě my jako doktoři...
Část to takhle udělala. V tom prosinci prostě řekla, že už má vyčerpaný ty přesčasy a že to už prostě dál takhle dělat nechce a že od ledna bude chtít dodržovat zákoník práce. Pokud ten zákoník práce bude platit opravdu pro všechny, tak to bude obrovský problém. Mnoho těch manažerů a...
Co to znamená platit pro všechny? Já myslím, že to je jako platná legislativa, která tady prostě má být jako...
Stát prostě jako... že část jeho vlastních zákonů se nebude dodržovat. To ti můžu dát naprosto konkrétní příklad. V posledních 5 měsících ve fakultní nemocnici Brno, což je jedna z největších nemocnic v České republice, probíhala kontrola inspektorátu práce ohledně přesčasové práce. No samozřejmě se zjistilo, že v prakticky ve všech bodech, který dává zákoník práce k přesčasové práci, to tam porušuje. Jo? Bylo to asi 8 bodů. A co se stalo? Nestalo se nic. Protože inspektorát práce odložil podnět z důvodu prostě toho, že upouští od potrestání. Jsou na to papíry, že de facto stát má vlastně vlastní inspekci práce, která spadá teda pod ministra Jurečku, pod ministerstvo práce a sociálních věcí, která tu kontrolu provedla, zjistila obrovské množství prostě nedostatků, pochybení, porušování toho zákona a řekla, že s tím nic dělat nebude.
Ale ve firmě běda, když nenahlásíš výši platu tvých kolegů.
Ale běda nám, když by ta inspekce práce zjistila, že třeba píšu černou propiskou, nebo že nosím boty, které nemají nějaký bezpečnostní parametry, nebo že nosím tady tu halenu bez loga nemocnice, prostě, o kterou jsem svedl obrovský souboj tady.
Hezká.
Takže oni trestají za takovýhle věci, jo? Nebo že sestra vyhodí do koše, který má být jenom na jehly, třeba i nějaký uzávěr, tak za to jsou pokuty, to je obrovský problém. Ale když prostě doktor odslouží 1500 hodin za rok, tak oni to berou jako pochybení, ale upouští od potrestání. Čili ten vlastně stát udělal konsenzus sám se sebou, že některé zákony prostě nebudou platit. Takhle to je prostě.
Díky moc. Já ti jenom opravím v jedné věci. Ty jsi řekl věc, že se vůbec nic nezměnilo za těch posledních pár měsíců. Nastala jedna zásadní změna. Vlastně Mlevalek je první místo předsedou TOP 09.
Jo, to protože se mu daří, tak si ho vytáhli do vedení strany.
Ještě jenom krátce k tomu něco řeknu. Tohleto já taky mimo jiné učím na lékařské fakultě a... ty studenti s náma o tom chtějí hodně mluvit, jo. A myslím si, že celá tady ta věc, ani ne tak, že se budou dělat nějaký přesčasy, Ani ne tak, že budou možná nějaký menší, větší peníze. Ale hlavně ten způsob, jak ten Válek jedná s těma doktorama, bude podle mě největším viníkem toho, že odejdou i hned po škole, doufám si říct, každý rok stovky doktorů, že mnoho doktorů opustí ty nemocnice, protože on nejenže teda hrozně lže, ale on s náma jedná jak s největším povlem. Úplně, jo. To je úplně ty jeho, to jeho chování prostě je úplně strašný. A já je to taky jeden z důvodů, ne hlavní, ale jeden z důvodů, proč já vlastně odcházím po 12 letech z té nemocnice. Protože když to řeknu jako ošklivě, tak už si nechci dál nechat kálet na hlavu. A přestože tu práci mám rád, baví mě a de facto ani ty přesčasy mi tak zásadně nevadily, tak prostě mě strašně uráží to jeho chování, to jeho jednání a to, jak oni se k nám jako chovají a jak o nás uvažujou. Jo? My, já nechci říct, že jsme pro ně jako dělníci, my jsme pro ně prostě úplně jako fakt spodina prostě. Oni úplně říkám, jako tohleto těm mladým doktorům a těm medikům to všichni extrémně vnímají, jo? Že tady ty vedení a ty politici prostě o nás takhle smíší. A myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč oni dál budou odcházet a v daleko větším počtu. Bylo to i potom děkujeme, odcházíme a bude to i potomhle, že to ještě daleko prohloubí ten personální problém.
Super.
Děkujem.
Díky moc a hlavně hodně, štěstí a hlavně hodně snad, ať se něco stane v tom.
Málo přes času.
No, tak já už
nevypínat.
Já už přes časy dělat žádný nebudu.
Skvělý.
Tak, super.
Že jsem se na to vykašlal úplně.
Děkujeme Pavlovi Hermanovi. A teď ty naše témata. Miroslav Kalousek chce kandidovat do Evropského parlamentu. Co na to říkáš?
Mě to vlastně nepřekvapuje, protože už rok se po Praze dost jednoznačně šíří, že heroin v podobě politiky začíná Miroslavu Kalouskovi opravdu chybět. Je to vidět na jeho Twitteru. Spekulovala se o založení strany další pod jeho vedením nebo s jeho účastí a stejně tak se spekulovalo jeho účasti na kandidatuře do Evropského parlamentu. Je to vlastně asi zajímavý. Myslím si, že to asi nejvíc v tuhle chvíli vypovídá o dění v TOP 09, kde ten vnitřní spor jako nabírá na obrátkách. Přijde mi, že je to z jeho strany vlastně taková zajímavá hra, protože upřímně řečeno z pohledu Miroslava Kalouska je být na, a teď já nevím, jestli to bude 6. nebo 10. místo, nebo něco takového.
Může to být dál.
Je to přece strašně jako nedůstojný.
Je to fantastický. No. Jako, je to fantastický.
Kdyby byl poslední, tak je to dobrý. Ale to oni mají shodu, že nechtějí.
Myslím si, že to je jedno v zásadě. On to tak říká taky, že je mu v zásadě jedno, kde tam bude. Ale mně ta hra přijde veliká. Za prvý si myslím, že pro kandidátku Spolu je to přínos, jakožto celé.
Hlasů, ano.
Přínos hlasů nepochybně. Asi takový ty lidi, kteří nechtějí volit Luďka Niedermayera a přiznejme si, že mezi ODSáky a Spol a mezi tou konzervativnější částí je opravdu hodně. Já neznám nikoho, kdo by ho chtěl volit. To je jedna věc. Druhá věc, tak Miroslav Kalousek je záruka určitý kompetence a pravicovosti. Druhá věc, je to velká hra o topku, kde jak Jiří Pospíšil, tak Miroslav Kalousek zjevně mají sílu na to vyzvat Markétu Pekarovou a i vzhledem k tomu, že si vybrala za místo předsedu Vlastimila Válka, jo, tak si myslím, že Markéta Pekarová se velmi rychle může dostat do problému. Byť to tak nemusí momentálně vypadat. Mají silný organizace. A třetí věc je, a teď zase pro Markétu Pekarovou možná pozitivum, že jak se zbavit politika, který má ambice. Poslat ho do Bruselu je krásná, čistá věc. Tady je to téměř jistota. On má určitě potenciál na to přeskočit Luďka Niedermayera a celou řadu dalších. A tím se ho zbaví. On má rád Brusel, já jsem s ním o tom mluvil několikrát. Rád tam jezdí. Jezdí na těch okolních měst na koncerty a podobně. A vlastně by mu to tam docela slušelo a Topka by se zbavila svého velkého kritika, Zbavila by se zbavila? Ho asi vládní. To je otázka.
Hele, nezbavila, podle mě.
Je to možný, je to možný.
Ale naopak tak... dostane funkci. Já souhlasím, že tam může být určitá sázka na to, že kdo se vytratil do Bruselu, tak se vlastně nikdy nějak zásadně úspěšně nevrátil do zpátky do české politiky. To, že Miroslav Klausek by tam jako nebyl vidět, nevím, co to opravdu nehrozí. Přes jeho Twitter bude i z Kambodže jako dost vidět, kdyby tam třeba byl velvyslanec. Ale já jsem myslel, že to je nedůstojný z toho, že tam, že vlastně tam jde ze spoda, že vlastně Klausek je jedno, jemu asi ne, ale to je jedno z největších men té politiky. Je o 3 řády jinde, než je jako Luděk Niedermayer. Jo. V tom případě si myslím, že se měli dohodnout a prostě tam měl sedět a lídr za TOP 09 měl být Miroslav Klausek.
No jasně,
jo,
tak to
protože
jasně.
Je to toto. Co
ale
se
Markéta
vnitřních...
Pekarová chtěla Luděka Niedermayera.
Já to chápu. Jo. Markéta Pekarová vyhrála sjezd, obhájila, udržela většinu ve straně, ale myslím si, že už dneska to bude spíš jako defenzivní partie do budoucna a bude mít problém.
Představ si Miroslava Kalouska ve vládě jako ministra financí a předsedu TOP 09, jak by to vypadalo? Úplně jinak. Jasně. Úplně jinak. Jo, to se bavíme jako o úplně jiných světech. On je přirozený, přesně jak říkáš, lídr TOP 09 do Evropského parlamentu.
A v tom jo. Měla být ta synergie, protože si myslím, že jako Luděk Niedermayer toho v podstatě nemá rád nikdo další v tom spolu. Jo, a byla to jako... Bylo to spojenectví Markéty Pekarový Adamový, který se jako tam prosadila, ale
a Luděk Niedermayer...
jasně má to určitě, to bude mít efekt pro tu kandidátku, ale jako těžko si dokážu představit, že Luděk Niedermayer zopakuje ten svůj výkon
to
těch
myslím,
předchozích eurovoleb, protože to jeho působení v tom prostoru za ty 4 roky toho mandátu poslední je takový jako hodně...
A on vstupuje v době, kdy zatímco měl hodně preferenčních hlasů v těch posledních volbách, ale to byla úplně jiná atmosféra. A teď ten jeho jako čistý liberalismus pro Green Deal a pro všechno, co jako vychází z Bruselu a ze Štrasburku, tak myslím si, že nestupuje ve správnou dobu na správném místě. A ještě jedna věc, bude to zajímavý z pohledu ODS. Saša Vondra nepochybně jako urve ten mandát, ale pak už je to otázka. Jo? Miroslava Kalouska budou voliči kroužkovat. Jiřího Pospíšila, kdyby se tam dostal, vždycky kroužkovali. Budou kroužkovat Tomáše Zdechovského, nepochybně. Jo? Toho, čeho se velká část ODS obávala, že je přeskáčou ty kandidáti ostatních stran, se podle mě může jako úplně jednoznačně stát. A může se stát, že Saša Vondra bude jediný zástupce ODS v Evropském parlamentu. A pokud se to stane, tak ten, kdo prosazoval v ODS koalici spolu, bude oslabený a ten někdo je premiér Petr Fiala.
Souhlas.
Samozřejmě ten celkový výsledek nemusí být špatný, když tam vstoupí Miroslav Kalousek. Jo? Celkový číslo může být dobrý, ale tou stranou to otřese dovnitř. Jo?
Souhlas. Pojďme dál. Co říkáš na poslední průzkumy veřejného mínění?
Tak geniální věc. Tomio Okamura se promlčel ke druhému místu. Samozřejmě jeho...
Vlastně to fascinující, že já i Babiš, Andrej Babiš i Tomio Okamura, mám pocit, že teď jedou třeba na 20%.
Jo.
Nemusím říkat. Oba dva jsou tak nějak jako v klidu, nic nehrotěj, někde jako zabrblaj, že ta vláda to dělá špatně. Ale že... Žádný
Tomio Okamura na ČT 24 v rozhovoru, dlouhým asi půl hodin, nebo takovým tom dlouhým pořadu. V interview ČT 24, tak to mě nějaký pobavil. Říkal, že Rakousko není členem Evropské unie.
Že tam má spoustu kamarádů a že nejsou
v Evropské unii. Nejsou pro Evropskou unii nebo v Evropské unii. A to bylo zajímavá myšlenka. Každopádně, no tak vypadá to blbě, no. Pro vládu vypadá to vypadá hodně blbě.
Někdo už si dal srandu, jestli v briefingu zase budu říkat, že je potřeba, aby vláda přešla do ofenzivy. Já už to nebudu říkat, já už to říkám posledního, já nevím, kolik to tady říkáme, 4 měsíce.
To ještě díl.
Ještě díl možná.
To už neříkej.
Já myslím, to že to je bez ohledu na ty preference. A já jsem napsal poslední tweet, že prostě bez toho se nás čeká jako katastrofa, pro spoustu lidí bude jako totální prozření a ofenzíva není video s Nutellou a ofenzíva není projev, nekonkrétní projev, byť hezký, o křižovat Česku jako křižovatce Evropy. Jo? A bojím se, že že si to spousta lidí jako uvnitř tam neuvědomuje, byť teda, já jsem slyšel, že jedna část toho okolí Petra Fialy, která nějak jako autorsky stála za tím skvělým nápadem video s Nutellou, tak je teďka nějak jako upozadněna.
Fakt? Hmm. A to kdo to je?
Tandem Růžička a ten...
Myslíš, jo?
Musa.
Fakt, jo? Zajímavé.
Ale hele, to jsou to jako...
Jsou drby.
To jsou jako drby, že si myslím, že tam jako začíná narážet na realitu ten koncept jako trochu Petra Fialy jako trošku izolovaný hodnotový politika, jako jakýhosi Bohuslava Sobotky napravo a...
Tak Bohuslav Sobotka neskončil úplně slavně.
No, že...
Mě na tom zaujalo, na tom modelu systému, jak se ta situace obrátila. Zatímco předtím Andrej Babiš ved taky komfortně, tak bylo vidět, že bude mít honičku, aby jako sestavil vládu. Tak myslím si, že honičku, když to bude takhle a tady už je to vidět, mít nebude. Z SPD pohodlíčko, jo. Vlastně on už se netají tím, že by z SPD nějak šel. Vůbec vlastně podle mě už to není ve hře. On s nima půjde, když to půjde. ODS už není v pozici, proto to druhý místo a třetí je důležitý. ODS už není v pozici, kdy jako může hrát případně na to, že by se mohla stát koaličním partnerem pro ANO. Jo, To je prostě druhá věc. Může se to stát ještě, samozřejmě. Andrej Babiš nemusí být premiérem. Jo? Pořád si myslím. A my budeme vydávat dneska jeden rozhovor, kde on to říká, že se vsadí, že nebude premiérem po volbách 2025, že bude předsedou strany. Jo? Že Karel Havlíček má namířeno na post premiéra, pokud takhle, jo, ještě no, to je daleko.
To bude
ještě
i z druhé strany, to bude i z druhé strany, protože pro Petra Fialu tohle, pokud to takhle půjde dál, tak to může být záchranný manévr, jak se vymanit jako tady z toho a zůstat tam.
Jo, ale nezapomeň, jsou tam pořád Piráti, jo, ty taky můžou jít s každým a viděli jsme po volbách komunálních, že oni jako nemají problém jít. Ano, vůbec, dokonce v Plzni šli i z SPD, STAN to samý, jo. Vlastně on si může vybrat úplně každýho dneska. Jo? Úplně každýho.
Nezapomínejme, že jako Socdem pořád neumřela a jestli ta situace se bude vyvíjet dál, tak je pořád kolem 5% hranice. Komunisti, přísaha tamto a vlastně to dění dneska, tak jak se to bude hrotit, řekněme sociálně, vidíme to na těch demonstracích, pak už nebude možný vlastně pro určitý aktéry jako jít s vládou Petra Fialy, nebo s účastníkama vlády Petra Fialy, protože už to zase budou ty dvě poloviny. A
divoká konstrukce, viděli jsme tiskovku společnou Michala Šmardy a Roberta Šlachty. A tak to se bavíme o 3-4,5%. 7,5% by je dneska řadilo na 5. místo. A poslalo by je do vlády. Jo. A to je velký lákadlo, který mu lze jenom těžko odolat. Jo. Samozřejmě se ti ty hlasy nepřelijou jako jedna ku jedný, ale může se to stát. Jo. Může se to stát. Myslím si, že Andrej Babiš, tak jak se ta situace vyvíjí teď a pokud by se vyvíjela stejnou dynamikou, tak může být úplně v pohodě a nemusí mít strach. Jo, tady to je dobře vidět. Nádherná většina. Jo. Nádherná. 122 mandátů z SPD. To je nejústavní, ne? Těsně, podle mě.
Hele, a já
je v komfortní pozici.
Já bych tohle využil jako úžasné varování všem lidem, kteří dneska prosazují různé věci, které ta vláda má dělat, typu, že na ministerstvu vnitra má být orgán, který bude bojovat s dezinformacemi, že ta vláda má mít nástroje, který umožňují vypínat weby a dělat jako další věci, protože všichni žijou ve fikci, že to vždycky tam bude jako dobrý ministr, bude to dobře fungovat. A já jim vždycky fakt říkám, představte si, že s těma pravomocema na tom ministerstvu sedí Tomio Okamura. Je ministr vnitra, třeba. A řekne, tyhle weby šířej dezinformace, vypínáme. Jo, a myslím si, že spousta lidí by si měla teďka začít v hlavě připravovat na to, co se opravdu může stát a myslím si, že to spousta lidem teďka začíná jako docházet, to, co my tady říkáme. A že jedna věc je porazit Andreje Babiše a všichni řekli, wow, to je skvělý, super, ale co bude za 2 roky?
Jo, naprosto souhlasím, naprosto souhlasím. Tak. Je to ústavní většina. No, tak krása. SPD, ano, ústavní většina. Tady pak jsou dotazy ještě na SPD, k tomu se dostaneme. Grolich bude obhajovat post hejtmana na Jižní Moravě, Skopeček chce šéfovat ve Středočeském kraji. Moje poznámka. Grolich...
Ne, pozor, Skopeček už dokonce...
Už je zvolený.
Už je zvolený. Lídrem, ale i lídrem kandidátky.
Jo. A tak on už byl, podle mě.
Nebyl.
V minulosti nebyl. Ne, on nebyl na hejtmana, on byl v parlamentu, on byl lídr Středočeský ODS.
On byl v parlamentu, byl i na středočeských kandidátkách krajských, ale vlastně reálně, je tuším i zastupitelnou, byl v Hořovicích, ale reálně teďka je, bude lídrem vlastně kandidátky Spolu ve Středočeském kraji.
Ale tam je připravená Jaroslava Jermanová, která si půjde pro hejtmanský post.
Obecně si myslím, že ten Středočeský kraj bude jako hodně složitý. A jestli se nestane zázrak, na který spoléhá část lidí z okolí Petra Fialy, což je prostě ekonomický růst, jo, protože tam byla ta úvaha, hele, prostě se to vytáhne, jo, pak to začne být dobře a to. Teď to nevypadá úplně, všechny ty předpovědi.
Měl jsem Štěpána Křečka, poradce premiéra Fialy v televizi a ten říkal, že to tak bude, že se to otočí.
Jo?
Jo, byl takový. Pak teda vystoupila Lenka Zlámalová a řekla, že to je úplná blbost. Ale takže názory jsou různé. Jo. Jan Grolich. Jan Grolich na jihu Moravy. To je jasná volba. Poměrně asi bezproblémová, tam asi lidovci mají šanci vyhrát. Zajímavý je, že Jan Grolich je fascinující, protože má velkou podporu na jihu Moravy. Je to silné jako silná postava KDU ČSL. My jsme s ním vystupovali jednou, když jsme vystupovali s Topol Show v Brně. Tak byl na pódiu. Hrozně, on je bývalý stand-up komik.
Prej to tak není, já jsem s ním psal a on mi říkal, že to někdy jako nějak, jako, že ty jsi
dělal
tady
to,
někde,
viděl
někde,
jsem to.
Jo, někde to dělal, viděl jako dělal pár nějakých stand-upů, ale já jsem právě
dělal stand-upy.
Vy jste prej jako přišel pokud jako stand-up komik, ne, já nebyl stand-up komik, jako jo,
jako, já jsem to dělal. Já jsem se tím neživil a dělal to, jo, ale je hrozně vtipnej.
Já sleduju jeho videa na Instagramu.
A zajímavý je,
a je dobrý.
Že on takový Macron, jo, pro mě. A zajímavý je, že vypadá tak trochu, ne?
Nevypadá jak Macron.
Jo, trošku. Maličko.
Snad to má manželku, který je 70.
Ne, to si myslím, že nemá. Ale on neproniknul jakoby tou strukturou v KDU ČSL. Vlastně tohle je podle mě budoucí předseda. A když jsem se ptal uvnitř KDU, tak to tak lidi nevidí.
Neviděj. Hodně lidí vyzdvihuje syna bývalého ministra školství Talíře.
Jo.
Jakože že jsou tam jako různý party a on je jako hlavou jedný, mladý. Ale nevím, tak jako uvidíme, no, tak asi budu muset teďka potvrdit ty výsledky v těch krajských volbách, což bude mít těžký, si myslím. Jo, byť je to Jižní Morava, tak
ale může to dát.
Se bojím, že KDU dneska má jako trošku jede po skluzavce dolů.
Uvidíme, co se stane. Tak.
No myslím si, že ten příští rok vlastně je, ten Andrej Babiš a ta opozice z toho prostě bude dělat referendum o vládě a samozřejmě logicky to nebudou vůbec jako debaty o tom, o podstatě těch voleb, jako co se děje v těch krajích. Jo. Doufám, že už někdy někdo přijde s myšlenkou ty kraje zrušit, protože...
To by bylo skvělé.
To by bylo skvělé.
To bych fakt jako udělal. To byla největší, to byla obrovská chyba. Úplně zbytečná věc. Ty okresy fungovaly v zásadě dobře. Tohle je fakt zbytečný. Tak, volby v Nizozemsku. Wilders porazil Timmermanse, trošku starší věc. My na to téma točíme Nový svět dneska.
Okay.
Takže tam asi zazní hodně věcí. Timmermans nevzešel z těch voleb vůbec slabý. Je poměrně silný. A já jsem psal už možná pár týdnů předtím, že Wilders má jako reálnou šanci na vítězství. On šel strašně rychle nahoru na konci v těch posledních pár týdnech a pro řadu i těch Nizozemců je to velký překvapení. Já znám pár Nizozemců jako kámošů a všichni volili Wilderse. Jo. Většina z nich. A je silná otázka, jestli postaví vládu. No, to je samozřejmě.
Ale nepřijde ti, nepřijde ti.
Měli by ho to nechat se stavit.
Ne, jasně, měl by dostat šanci, ale hele, jasně, ale já jsem zase psal se na Twitter, že jako, jestli je Wilders pravicový extremista,
to není.
Tak Timmermans je prostě levicový extremista.
To,
jo,
to
že,
je pravda.
No. Že mně přijde, že my tady žijeme...
on není pravicový extremista.
No je,
Wilders není pravicový extremista.
Buď je, a pak je teda i Timmermans, anebo jsou to prostě pravicoví a levicoví politici.
On,
no.
Se straš, on je v té politice od roku 98. Já vím. On se strašně posunul. Jo. Dneska je to... On je hodně napravo, ale už jako nejede ty svoje největší hitovky, vystoupení z EU a podobné věci už dávno nejede, takže tady je to trošku posunutý to vidění. Samozřejmě to není jako žádnej jako sympatiák, teda, jo, i názorově je to takový jako zvláštní mix. Šikovnej politik, já bych nečekal před pár lety, že se ještě zvedne, on málem jako zažil politickou smrt a ta doba mu nahrála. Doba mu nahrála. Ta migrace
příběh,
rozhodla.
Že to je příběh spousty politiků a že jsme žili teďka několik let v takovým jako krásným hobitíně celoevropským a vlastně se zdálo, že ta Evropa bude mít ty ambice a něco se bude dít, asi to všechno neklapne, ale jako je klid. Ale, a že všichni ty lidi, kteří jako varovali, řekli, a migrace a tohle a válka, že to vlastně bylo takový, jako už to fakt dospělo do stavu, hele, ty nás nezajímáš, prostě tady skáčeš jako čertík z krabičky, ale válka, druhá válka, energetická krize, obrovský problémy s migrací na všech vlastně, který, jo, prostě jenom se stupňuje tlak na ten systém, ve kterém žijeme a ukazuje se, že prostě ty problémy jsou reální a ty lidi z toho těžejí.
Je to tak, tak. Pojď na dotazy.
Co říkáte na to, že se Vít Rakušan schází s Pavlem Němcem?
Já vůbec nic.
Mně to je úplně jedno.
Protože Pavel Němec není přeci odsouzený, není to nějaký jako gauner, ne?
Ale...
Jako šeftuje s těma telefonama, já nevím. Asi jo, nevím.
Asi jo, možná nevím, já nevím, kdo to psa. Hele,
jako šeftuje s těma telefonama, ale co jako?
On je takový čtvrtý alternativní mobilní operátor, je Pavel Němec, který rozdává v promo akcích kryptokalty. Ale hele, Pavel Němec je nepochybně mega vlivná osoba v zákulisí české justice a nejenom. A my jsme to říkali tady i u schůzky Pavla Blažka s Martinem Nejedlým. Prostě ta schůzka se neměla dít, ale jako to, že se podobní lidi potkávají, tak je to, jestli Vít Rakušan, podle mě Vít Rakušan, zatímco Pavel Blažek se nikdy netvářil jako morální maják, který se nikdy nepotkal s nějakým zákulisním hráčem, no tak se bojím, že Stan je v tom hůř namočený, protože oni se tak tváří. Jo? Oni jsou teda ty morální majáci a nevím, no. Tak jako pak zjistíš a vybuchne, že si tam všichni volají kryptovanýma telefonama od Pavla Němce. A kolem toho lítají hoši, co vymýšlejí, prostě jak skončí veřejní zakázky. No tak jako
jo.
Není to úplně...
Jo, jako... ale jako, že bych se nad tím nějak pohoršoval, úplně
asi ne.
Jo. Takhle, Vít Rakušan by se ve svých dobách pohoršil nad tím, že se někdo schází s Pavlem Němcem, ale teď už nemůže. Jo. Tak to je to, o čem mluvil Tomáš, o takový ten morální majakismus. Jo. Miroslav Štěpánek nám tady děkuje za doporučení knihy Nine Lives a podcastu Conflicted. Si dost rozšířil znalost o arabském světě, poslechl si Kushnera, Ulexe Friedmana a ještě jednou děkuje.
Jo, to je to.
Super. Děkujeme, jsme rádi, že jste si berete naše rady k srdci. Pak je tady. Ty totiž koukáš do jiných papírů než já.
Ty koukáš přímo na Patreon.
Jak vnímáte současnou SPD? Je to stále extrémní strana? To mě zajímá, co řekneš.
Já nevím, no tak to je jako je to asi na úrovni té diskuse o tom Nizozemsku. Jako ano, Tomio Okamura... Je Tomio Okamura, co je na Tomiovi Okamurovi extremistický? Chodí někde, hajluje, říká, že...
Tak jako Japonec, to úplně ne.
Tak Japonci byli dost jako ostrý.
Jo, to jo, ale teď už ne.
Ne, tak teď ne, ale jasně, jako je to, pohybuje se v té bažině na úrovni tomu, čemu říkáme tady v Praze jako dezoláti, jako, ale je to někdo, kdo reálně ohrožuje jako ústavní systém, kdo ohrožuje, kdo říká, že jedna rasa je lepší než druhá. Jako je, ano, jeho rétorika je populistická, ale jako je to z definice extrémista?
Jak definuješ extrémismus? No,
tak jo. Jestli je Geert Wilders extrémní pravičák,
tak Geert Wilders je
nepochybně extrémní. Parťák
Tomia Okamury.
No, teď jo.
Jo?
Ale pak jako... Pak si ale přece musíme začít bavit o tom, i o extrémních levičácích.
Tak my se o nich bavíme často.
Ale ty jsou jako mainstream, no já vím, no, ale...
No, mainstream. Oni tam žádný nejsou, de facto. Jo, když se podíváš do těch... zelený mají 0,5%, ne? Nebo kolik?
No,
když se budeme mluvit
dobře, jsou zelený extrémně levicová strana?
100%.
Napíše to někdy někdo z mainstream médií?
Protože většina novinářů...
Oni
velká přijde, část novinářů jsou extrémní.
Přijdu lidi ze strany zelených, nějakých členové, a začnou říkat, no musíme zrušit tady náš společenský řád, musíme přebudovat kapitalismus, musíme, jo, říkají věci, které vlastně jdou proti tomu, jak ta společnost dneska funguje jako řádově víc, než jako Tomio Okamura. Tomio Okamura to pak vyhajpuje tím, že podle mě už ani nechce Czexit, ne? Já myslím, že to nějak jako...
Já myslím, že jo. Já myslím,
nebo
že
Reichl nechce Czexit.
Reichl nechce Czexit. No. Reichl nechce vystupovat ani z NATO, ani z toho. A myslím, že Tomio chce vystoupit ze všeho.
Referendum.
Jo, jo, jo.
Hele, ale zase, to je jako... Myslím, že spousta lidí z pražských redakcí může si říkat, ano, fuj, hnusná strana Andreje Babiše a nebudeme se s nikým bavit. Já si myslím, že ty se máš potkávat s lidma s ANO. Myslím si, že práce správného novináře je opravdu jako mít nějaký blízký vztah kontakty v SPD a pochopit tu stranu. Ta strana funguje tak, že tam je jeden prostě čertík v krabičce, to je Tomio Okamura, který dělá veškerou show. Pak je tam druhý klíčový člověk, který si myslím, že mediálně téměř nepopsaný. To je Radim Fiala. To je jako stabilní prvek té strany, který tam dělá veškeré dohody, zařizuje věci, pohybuje se jako v pozadí parlamentních dějů. Myslím si, že jako všichni ho berou naprosto vážně, že to není nějaký... Navíc bývalý Odesa. Jak se jmenoval tam ten Míla Rozner? Jo? Tak to není takovýhle imbecil. Jako to prostě, to jsou reálně inteligentní lidi, kteří jako vědějí, proč dělají to, co dělají.
A... No spíš je otázka, jestli to tam naznačuje ten dotaz, jo? Kolik tam je kvalitních lidí. Takhle,
no to je, to samozřejmě to je úplně nevíme.
Je tam,
no, jako...
Já s pár se potkávám, že v těch debatách, tak Jan Hrnčíř jako ekonomický expert, v podstatě normální jako politik.
Teď draftovali Petra Macha, který je
pak je tam Radek Koten na zahraničí, myslím, v zahraničním výboru, taky jako celkem ještě, jako, asi by tě na něm nic extra nepřekvapilo, pak už je to horší dole, jo? My nevíme, kolik vlastně a co to je za lidi.
Já vím, jenom mě strašně baví, jako...
Je to komerční projekt.
Je to komerční projekt, jasně, ale mě strašně baví to pohoršení, jako, ježiš, tam jsou ty idioti v SPD a je to celý jenom o názoru, protože oni razej v té politice něco, s čím ty lidi nesouhlasí. Ale jako idioti dneska nejsou ve Spolu?
To jsou.
Jo?
No, tady jsou, podívej.
Jako slabí články jsou ve všech stranách, je možný, že ve Spolu je víc.
Karla Maříková je taková jako brutální, bych to řekl, brutální Alena Schillerová. Jo? taky jsem párkrát měl v debatě. No, velkou část těch lidí jsem Jiří Kobza, taky speciální záležitost. Jaroslav Bašta, tam místo něj, uvidíme, jak to dopadne, ale místo něj by měl naskočit, teď se jmenuje se Miroslav Dlask, je to člověk, fakt horník. Velký, jako to Marcel. Je zajímavá osoba. Marcel, je to tam?
V jeho asistentech, tak asi.
Jeho, Marcel
asi,
Dlask, jo. Tam to je zajímavá postava, jo, taky takový hodně jako ostrý rétor, zajímavý. No. Jako chystá se na vstup do vlády, SPD se chystá na vstup do vlády, i trošku obrousili ty svoje vyjádření a Tomio Okamura skoro nevystupuje. Takže...
Hele, poslední dotaz.
Hlavák! Super věc! Ondřej Boháček, Genius.
Pro Boha něco děje, ať se je staví, ať je to odvážný,
je to odvážný, pěkný, je to dobrý.
Já jsou věci, s kterými můžu jako se nestotožňovat, nebo to. Spousta lidí si bude říkat, mně se nelíbí Masaryčka, nebo mně se nelíbí něco. Pro boha, to město je tak zakonzervovaný, že cokoliv někdo přijde a řekne tyjo, tady v této části, co je dneska hlavák, je to odporný, je to odporný, je to odporný.
Ale to je zase, jo? Stavba, jo, která vyvolává debatu, by podle mě měla být postavená. Ano. Tančící dům, Chobotnice se měla postavit, by tady
nesouhlasím,
ale měla se postavit, jo? Bylo by to fantastické, kdyby tam teď byla. Tyhle věci se mají stavět. Vltavská filharmonie má se postavit. Já vím, že Pavel Herman říkal, že se jako nestaví Bulovka tak. Ještě jedno. Aleš Roth včera to ještě dával na Twitter. 363,9 miliardy korun leží na účtech obcí neutracených. Polovina z toho v Praze. Jestli za to se dá postavit všechno.
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 Nakoupit vole, stíhačky.
Všechno se dá za to udělat. Jo? V Praze se za to dá postavit metro, okruh, komplet, tady všechny hlaváky. My jako ty prachy máme. Topíme se v penězích.
A hele, a nám, někdy vyčítají prostě třeba Piráti v Praze, možná jsme na ně jako zlí. Já třeba jsem šel teďka po Holce, poprvé, Holka, ten
jo,
most.
To jsem ještě nešel.
Lávka, říkej mi Lávka.
Jsem si říkal, jestli balil nějakou holku.
Ne, ne. Skvělý. Jako, a moje jediná kritika je, že toho je málo. Jo, stavte, ať Zdeněk Hřib představuje další stavby. Mimochodem, nevím, jestli sleduješ, myslím, že to musíme probrat příště metro D. Tam hrozí totální jako kolaps jako rozvoje Prahy. A je to teďka válka o celý stavební sektor, tak to možná pošlete nám k tomu, koho to zajímá nějaký. Ty už nám chodily reakce na metro D, dokonce od účastníků tendru. Ale chceme se tomu věnovat. Příště se tomu budeme 100% věnovat, protože to je jako hardcore, co se tam děje. Ale jako stavte, ať se to město hlavně rozvíjí a posouvá.
Takže hlavák 100%.
Jo, hlavák jo.
A IPR jako vlastně dělá dobrou práci. Jo. Ty věci, které vznikají, jsou dobrý. Škoda, jenom, že se nestaví.
Akorát IPR jenom vlastně kreslí, že jo?
No ale tak to je furt posun, jo? Už se aspoň kreslí.
Jo.
Teď jenom, aby jsme začali stavět. No. Takže jo, mně se to líbí moc. Pěkný.
Dobrý. No, díky.
Tak děkujeme, mějte se pěkně.
Díky.
Čus.